comoara din inimă. La comoara din inimă poposim astăzi în capitolul 6 al Evangheliei după Matei, de la versetul 7, unde aflăm cum trebuie să ne rugăm. Suntem în fața rugăciunii Tatăl nostru și, mai precis de atât, poposim asupra fragmentului referitor la iertare. Un subiect nu foarte ușor, dar care deschide orizonturi bogate în seninătate, dragoste, speranță. Alături de noi, pastorul Gheorghe Cosman.
Iertarea lui Dumnezeu este aceea care ne împuternicește la rândul nostru să iertăm. Cercetarea de sine, impusă de această învățătură a Domnului Iisus, ne aduce în față în față cu mărăția lui Dumnezeu, în iertarea sa pe care ne-o acordă. Voia sa, pe care trebuie să o urmăm, pe care am invocat-o în această rugăciune să se facă în viața noastră, este să iertăm pe cei care ne greșesc, indiferent dacă ei își cer sau nu își cer iertare. Partea acută a textului este aceasta și ne iartă greșelile noastre precum, și accentuez pe cuvântul acesta, precum iertăm și noi greșiților noștri. Este interesant că aici nu este un model de iertare pe care îl oferim noi, ci condiționarea propriei noastre veșnicii de disponibilitatea și capacitatea noastră de a ierta. Într-un fel, suntem noi cei care determinăm relația cu Tatăl din ceruri, cerându-i să se poarte cu noi în iertare, după cum ne purtăm noi cu alții în iertare. Adică, prin atitudinea noastră, noi reglăm relația cu Dumnezeu, de data asta nu El. Spunându-i, Doamne, poartă-te cu noi după cum ne purtăm noi cu alții. Iartă-ne după cum iertăm noi pe alții care ne greșesc. În felul acesta am putea zice că mingea este în terenul nostru. După cum? Adică în același mod, dar nu de aceeași intensitate. Pentru că Dumnezeu are capacitatea de a ierta desăvârșit, de a uita și de a șterge pentru totdeauna. Iar noi suntem oameni care își amintesc lucrurile și care au hotărârea de a ierta, chiar dacă îi va mai durea după aceea ceea ce li s-a întâmplat. Chiar dacă uneori se vor mai renaște în inima lor resentimente legate de problemele cauzate de cei pe care trebuie să ierte. Dumnezeu ne iartă desăvârșit. Noi iertăm la rândul nostru după cum El iartă. Cheia textului și aceste cerințe este că puterea de iertare pe care a manifestat-o El față de noi, prin iertarea păcatelor noastre, ne este dăruită și nouă, ne este transmisă, dar numai în urma unei relații pe care am stabilit-o cu El prin credință, în urma nașterii din nou și a intrării în familia Lui, devenind Dumnezeu Tatăl nostru. A nu ierta pe alții după cum am fost iertați este o încăpățânare care îl face pe Dumnezeu să-și retragă propria sa iertare. Știu că nu este convenabil cu doctrina aceea că odată mântuit ești pentru totdeauna mântuit, dar ne spune foarte clar Fiul lui Dumnezeu lucrul acesta. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și știu că argumentul ar putea fi, da, dar pot fi două categorii de oameni. Oameni care l-au primit pe Iisus, sunt mântuiți și iartă, și oameni care nu l-au primit pe Domnul Iisus și de aceea nu pot să ierte. Cred că lucrurile se clarifică atunci când mergem mai departe în Evanghelie și citim în capitolul 18, în contextul acelei necesități de a merge la fratele nostru care a păcătuit împotriva noastră, să-l mustrăm. De ce? Ca să-l câștigi pe fratele tău. Și în acest context, Domnul Iisus spune, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Du-te și mustră-l pentru că Fiul omului este interesat de mântuirea lui. Spune chiar dacă te va respinge, pentru că vrea să fie mântuit și dacă a păcătuit împotriva ta, du-te și spune-i. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Petru a înțeles exact despre ce e vorba. Când îți cere Domnul să te duci să-l mustii pe fratele tău pentru că a păcătuit împotriva ta, el are nevoie de iertarea lui Dumnezeu pentru păcatul comis. Iar tu ești un ajutor pentru el. Dar pentru că a păcătuit împotriva ta, tu ești jignit și este implicată nevoia iertării. Acesta este foarte important. Pentru că atunci când fratele nostru păcătuiește împotriva noastră, noi vrem să ne facem dreptate și de aceea îl mustrăm. Poate de aceea nici nu ne primește. Problema este alta. Trebuie să-l iert și nu numai iertării, a compasiunii și a grijii pentru el, mă duc să-l mustru. Unii intră în acest proces și aduc pe oameni până în fața bisericii să demonstreze că au dreptate. Nu din dragoste. Nu pentru că au iertat. De aceea sunt duri, sunt vehemenți, cer pedeapsă pentru cel care a păcătuit. Noi ca biserică nu putem să pedepsim pe nimeni și nu avem dreptul acesta. Noi putem doar în cazul extrem în care omul nu-și recunoaște vinovăția, după ce este iertat de cel care a inițiat procesul și obligatoriu să fie iertat, fără ca biserica și cei care îi spun ești ca un vameș și ca un păcătos, fără ca ei să poarte ranchiună, aceasta este deja o măsură de har pentru că arăți omului locul în care este. În momentul acela, Petru a înțeles că este vorba de iertare din partea lui față de cel care i-a greșit. Și zice, de câte ori, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Cred că întrebarea lui vine din pricina faptului că nu-i place să fie sâcâit de aceeași persoană și de mai multe ori. Să fie din nou tertelit. El întreabă, până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Acum, când mă gândesc la lucrul acesta, mă gândesc la anumite atitudini pe care le-am avut eu cu anumiți oameni uneori în trecut. Sper să nu mai poată identifica nimeni în istoria mea recentă asemenea abordări. Știți, sunt unii oameni care își dau drumul la gură, cum mi se întâmpla și mie, și nici măcar nu-și dau seama că au rănit prin asta. Nici măcar nu observă. Pentru că nu pun mare conținut în aia, e doar o observație conjuncturală de context și nu-și dau seama că altul care aude cuvintele acestea, le recepționează, sunt extrem de dureroase. De aceea, când ești dur, s-ar putea să nu realizezi cât de mult rănești. Mi-a trebuit ajutorul fraților mei, mi-a trebuit ajutorul soției mele, mi-a trebuit o dorință din toată inima ca să scap de acest fel de a fi. Și poate că uneori mai iese la suprafață câte ceva de acolo. Cred că Petru era în situația aceasta, cred că cineva de felul acesta care semăna cu el în vremea aceea, că și el era un tip din ăsta care spunea în față ce are de spus, cred că din pricina aceasta că trăia asemenea evenimente a pus întrebarea aceasta, Doamne, de câte ori? Înțeleg, am făcut odată, dar de 7 ori? Și Domnul zice, Petre, este vorba aici de o permanență. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. În ce se aseamănă? În problema aceasta a iertării. Și cum s-a socotit cu robii săi. A început să facă socoteala și au dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Făcea socoteala și se socotea cu robii săi prin datoriile pe care le au, care trebuiau plătite. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Un om inconștient. De unde să plătești atâta? Dar el nădăjduia ca fiecare dintre noi, cu păcatele noastre, când sperăm că vom fi mai buni și de mâine nu vom mai face toate păcatele acelea și suntem acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. O datorie pe care n-ar fi putut să o plătească, foarte mare. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce-mi ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, adică nu l-a iertat, nu a iertat datoria. Ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău? Iertarea este un act de milă față de tovarășul tău. Cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Adică și-a retras iertarea și-a dus pedeapsa asupra lui. Acum, această întâmplare este dată ca să înțelegem raportul dintre iertarea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus, care ne-a acordat-o, și iertarea pe care trebuie să o acordăm noi celor care ne greșesc. De unde știu? Pentru că Domnul încheie așa: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și aici e vorba și de datoria financiară. Adică Tatăl mă numește pe mine rob viclean dacă nu iert pe toți cei care îmi greșesc. Pentru că datoria iertată de el, care era datoria mea, a păcatelor mele, care mă despărțea de Dumnezeul cel viu și mă trimitea în chinurile iadului, mi-a fost iertată de el și atât de mare, și dacă această datorie iertată de el nu mă motivează pe mine să iert mărunțișurile fraților mei, jignirile, mojiciile uneori, datoriile financiare, sau orice alt fel de lucruri. Cum voi sta înaintea celui care m-a iertat atât de mult? Nu mă pot aștepta la altceva, la judecată, decât la cuvintele acestea: rob viclean, dacă eu te-am iertat, cum ți-ai permis să nu lași caracterul meu să lucreze prin tine și să se manifeste în relațiile cu ceilalți și ai ținut robi când eu te-am eliberat? Sunt trei situații posibile. Dacă nu ai fost niciodată iertat, pentru că nu te-ai pocăit de faptele tale și nu ți-a dat viața Domnului Iisus, nu vei putea ierta pe alții. Pentru că această capacitate le este dată acelora care sunt copii ai Tatălui, în fața căruia își manifestă iertarea față de cei care le greșesc. De aceea pleacă-te înaintea Lui, predă-ți viața în mâna Lui și cere darul iertării. A iertării Lui, ca să te poți elibera de povara neiertării pe care n-ai acordat-o altora. Mare povară, care ne ține robi aici și ne desparte de Dumnezeul cel viu, care face din noi niște robi vicleni, nu fi răscumpărați. O altă situație: ai fost iertat de Dumnezeu, Dar ca și robul acesta, nu pui mare valoare pe iertarea lui. Și imediat după ce ai ieșit dinaintea cercetării lui, după ce ți-ai predat viața, ai uitat parcă de lucrul acesta și nu mai ierți pe alții care îți greșesc. Nu aplici aceeași măsură în relațiile cu alții. Dacă ești dintre aceia, schimbă-ți atitudinea și nu fii ca cel din pilda Domnului Iisus. Pentru că ești în pericol să ajungi în focul cel veșnic, adică să fii dat pe mâna chinuitorilor, până vei plăti toată datoria păcatelor și toată datoria păcatelor se plătește o veșnicie, adică niciodată nu o termin de plătit, dacă ajungi să o plătești tu. O altă posibilitate, ai fost iertat de Dumnezeu și ai o inimă iertătoare. Mulțumește în smerenie pentru acest lucru. V-ați gândit de ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunea în anumite cereri? Nu cumva răspunsul este cel pe care îl găsim în Marcu, în capitolul 11, versetul 24-26? De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați primit și veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Rugați-vă cu credință, dar când stați în picioare și vă rugați, puteți fi și pe genunchi, nu-i neapărat poziția importantă aici. Dar în momentul acela, condiția primirii răspuns la rugăciune este să iertăm. Adică atunci când vin înaintea lui Dumnezeu și mă rog, trebuie să mă asigur că am o inimă asemănătoare cu a Domnului Iisus, la fel de iertătoare. Rugăciunea aceasta este esența învățăturii despre rugăciune. Cum trebuie să lăsăm să ne transforme atitudinea și gândirea și comportamentul înaintea lui Dumnezeu. O inimă gata să ierte în orice clipă, în orice moment. Și când am această inimă iertătoare, Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Și dacă nu mă ascultă și mă întreb de ce, ar trebui să mă analizez. Doamne, din pricina aceasta nu mă asculți, pentru că îl țin pe cutare legat, pentru că nu l-am iertat în inima mea. Trebuie să ne cercetăm prin două aspecte. Suntem din aceia care producem rănii fraților noștri, prin faptul că pe noi nu ne prea interesează când ne dă cineva palme și nu ne doare când ne zicem tot felul. Și avem impresia că și alții rezistă la fel și putem și noi să-i pălmuim așa ușor. Mi-a trebuit mulți ani să înțeleg lucrul acesta. Eu care nu mă simțeam jignit orice mi-ar fi zis oricine. Dar am văzut că alții, când le spun la fel, se supără. Și a trebuit să-mi revizuiesc atitudinea. Și a trebuit să mă întorc cu pocăință spre Dumnezeu, să-i cer iertare și să caut cu tot din adinsul să-mi schimb comportamentul. Și vă rog pe cei care sunteți frații mei să mă atenționați dacă cumva se întâmplă altfel față de voi. Pentru că vreau din toată inima și lucrurile pe care nu le observ să le schimb. Fratele nostru Sidia, care la Domnul acum, spunea, fiți foarte atenți cu frații. Trebuie să-i vedeți și când sunteți cu spatele. Și de multe ori poate suntem neglijenți. În timpul războiului de independență american, un predicator pe nume Peter Miller din Efrata, Pennsylvania, era persecutat de un locuitor care făcea mult rău, un vecin. După un timp s-a dovedit că respectivul nu e numai că era un om rău, dar era trădător de țară. Nu doar dușman al bisericii și al credincioșilor. Și omul acesta a fost condamnat la moarte. Aflând acest lucru, predicatorul nostru a făcut un drum lung pe jos până la generalul Washington să pledeze pentru viața acestui om. Generalul i-a zis, îmi pare rău, dar nu pot să revoc sentința în favoarea prietenului dumneavoastră. La care Peter Miller a zis, domnule, este cel mai mare dușman. Washington a fost așa de șocat de afirmația aceasta încât a semnat actul de grațiere. După aceea, predicatorul nostru a mai alergat 20 de kilometri până la locul execuției. Când a ajuns acolo, spânzătoarea era ridicată și când l-a văzut vecinul lui, a strigat, îndepărtați-l, îndepărtați-l, a venit nemernicul ăsta de credincios să vadă cum mă spânzură, să se bucure. Fără să asculte de nimeni, s-a dus la cel care conducea execuția și a înmânat grațierea. Și toți s-au privit cu stupoare, cum omul e deslegat și este eliberat. Ar fi putut să facă acest om lucrul acesta dacă n-ar fi avut inima lui Hristos? Avea el garanția că după ce a eliberat omul acesta care s-ar putea să fie bolnav mental, nu-l va omorâ, nu-i va da în cap? N-avea nicio garanție. Dar nu numai că a iertat, a și acționat în direcția iertării. Și acesta este unul din standardele de verificare. Dacă poți să faci bine acelui care te jignește, care nu-i trece prin cap să-ți ceară iertare, pentru că el crede că face bine persecutându-te, dacă ești gata să-i faci bine când ajunge la încercare, înseamnă că l-ai iertat. Nu-i neapărat ceea ce simți în inima ta. E o decizie iertarea pe care trebuie să o faci. Nici lui Dumnezeu nu i-a făcut plăcere păcatele noastre când ne-a iertat. Credeți că a fost plăcut pentru Domnul Iisus să sufere pe cruce din pricina păcatelor noastre? Acesta a fost prețul iertării. Nici pentru noi nu-i ușor uneori să iertăm. Dar Domnul a făcut-o și a mers până la capăt pentru că a decis să ne ierte. Hristos a plătit prețul iertării noastre cu moartea sa, pentru ca noi, la rândul nostru, să fim gata să plătim prețul iertării altora. De aceea, aș vrea să ne cercetăm, să vedem care este capacitatea noastră de a ierta. În care dintre cele trei categorii intrăm? Suntem oameni care poate nu ne-am întâlnit niciodată cu Dumnezeu și avem nevoie de pocăință ca să învățăm și să putem ierta? Sau știm precis că odată Domnul ne-a iertat păcatele și ne-a curățit, dar parcă în practică nu mai aplicăm aceasta și am uitat să iertăm greșiților noștri? Sau suntem din aceia care identificăm în inima noastră capacitatea de a ierta? Dacă identificați această capacitate de a ierta în inimile voastre, înseamnă că acest caracter iertător al lui Hristos se odihnește în viața voastră și Duhul Sfânt se odihnește în inimile voastre.
Comoara din inimă.